continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Care Pavel îl avertizează pe Timotei spunându-i că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, folosind cuvântul kalepos, adică cumplit, sălbatic, groaznic, tocmai din cauza oamenilor sau mai exact a unei categorii de oameni care s-au îndepărtat de principiile lui Dumnezeu și au ales să trăiască după propriile standarde, standarde joase, standarde care nu au încărcătura morală și spirituală pe care o are în mod normal un om care trăiește după voia lui Dumnezeu. Și după ce parcurge o listă parcă interminabilă de astfel de păcate și noi ne-am oprit asupra fiecăruia, păcate, defecte, valori răsturnate, care îi caracterizează pe astfel de oameni, îndemnul lui Pavel pentru Timotei este: tu să nu fii așa. Tu nu trăi în părtășie cu astfel de oameni. Depărtează-te de oamenii aceștia. Stai cât mai departe de ei. Și în versetul 10 și în versetul 14 se repetă de fiecare dată expresia su un, tu dar, sau dar tu. Lucrurile sunt așa adevărat, dar tu fii altfel, în contrast cu oamenii descriși înainte. Da, este adevărat că vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Este adevărat că oamenii vor fi și iubitori de sine, și iubitori de bani, și lăudăroși, și trufași, și ulitori, și neascultători, și nemulțumiți, și fără dragoste normală, și neînduplecați, și clevetitori, și neînfrânați, și neîmblânziți, și obraznici, și vânzători, și în toate felurile. E adevărat! Dar tu să nu fii printre astfel de oameni. De ce să fii altfel? În două pasaje, și în versetul 17 din acest text, dar și în prima epistolă, la capitolul 6, versetul 11, Pavel îl numește pe Timotei omul lui Dumnezeu. Tu ești omul lui Dumnezeu. Și despre asta aș vrea să vorbim în această dimineață, despre omul lui Dumnezeu. Am vorbit de luni de zile despre tot felul de categorii de oameni care nu putem spune că sunt oamenii lui Dumnezeu. Tocmai pentru că sunt oameni care fac vremurile grele, vremurile cumplite, sunt oameni ai lumii, sunt oameni acelui rău. Și în final, Pavel îi spune lui Timotei: tu ești altfel, tu într-o lume cu astfel de oameni, tu ești omul lui Dumnezeu. Nu doar pentru că acesta ar fi un titlu pentru un păstor, ci pentru că acesta este numele cel mai potrivit pentru cei care sunt copiii lui Dumnezeu. Vedeți, toată această listă a rușinii care face vremurile grele are în componență oameni despre care nu poți să spui că sunt oamenii lui Dumnezeu, ci mai degrabă oamenii celui rău. Însă, în vremurile din urmă, nu ar trebui, sau vremurile din urmă, n-ar trebui să aibă doar astfel de oameni, ci ar trebui să aibă și oameni al lui Dumnezeu. Vremurile sunt grele, deoarece prea mulți oameni din prima, sunt prea mulți oameni din prima categorie și mai puțin din a doua categorie. Acum, mai ales cei care ați fost la biserică în acest timp, se naște întrebarea: unde te afli tu pe această listă? Ești printre cei care fac vremurile grele? Sau ești omul lui Dumnezeu? Cea mai mare provocare pentru tine este ca să știi că adevărat că tu ești omul lui Dumnezeu. Nu că figurezi și tu pe o listă, într-un registru, într-o biserică, pentru că pe oameni îi putem păcăli, îi putem prosti, îi putem înșela, putem să avem o aparență de, să dăm imagine că suntem cineva, însă Dumnezeu ne cunoaște așa cum te cunoaște Dumnezeu pe tine, așa cum mă cunoaște Dumnezeu pe mine, sunt eu omul lui Dumnezeu? Marea întrebare la care ai de răspuns tu astăzi, în vremurile din urmă, ești tu omul lui Dumnezeu? Cum arată omul lui Dumnezeu? Cum arată oamenii din lume, vedem în fiecare zi, sub ochii noștri. Deschidem televizorul, mergem pe stradă și ne întâlnim cu oamenii din lume. Știm cum arată oamenii din lume. Dar cum arată omul lui Dumnezeu? Și Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, eu sunt unul din oamenii lui Dumnezeu. Uite, așa arată un om al lui Dumnezeu. Așa că dacă vrei să fii și tu un astfel de om, îi spune, n-ar trebui să-i urmezi pe oamenii aceia. Ferește-te de oameni din prima categorie și urmează-mă pe mine, îi spune el. Mai ales că tu ai văzut îndeaproape viața mea, îi spune, ai urmărit, versetul 10, ai urmărit de-aproape. Cu alte cuvinte, te-ai uitat atent. Vedeți, fiecare dintre noi așa suntem construiți. Avem nevoie de modele în viață. De multe ori, fără să ne dăm seama, suntem copiați sau copiem pe alții. Iar presiunea care se exercită asupra noastră în aceste zile este uriașă. Știți de ce? Pentru că suntem bombardați cu o mulțime de modele din categoria oamenilor care fac vremurile grele. Noi știm că oamenii aceia trăiesc în promiscuitate, știm că sunt divorțați, ei încearcă să ne dea lecții despre cum să ne trăim noi viața de familie, știm că au tot felul de alte probleme, sunt implicați, sunt cercetați și așa mai departe, în tot felul de dosare. Dar în căutarea noastră după modele, mai ales am întâlnit la cei care sunt copii al lui Dumnezeu, această, și la mulți oameni, această, să zicem, concluzie, eu cred că este oarecum greșită, că avem obiceiul să spunem că am fost dezamăgiți în căutările noastre și că noi ne uităm la Domnul Iisus, că noi n-am găsit modele. Este adevărat că pentru copiii lui Dumnezeu, Hristos va rămâne întotdeauna modelul suprem. Slavă Lui! Hristos este modelul suprem. Însă, Pavel face o afirmație îndrăzneață, dar adevărată, și care nu intră la categoria mândrie. Nu putem considera că el se mândrește. Și anume, el se dă pe sine ca exemplu de om al lui Dumnezeu, care poate să fie urmat. Și vreau să fac următoarea afirmație, pe care m-aș bucura să o rețineți. Dacă credința creștină nu este capabilă să producă modele și să ne arate modele de oameni care trăiesc și să fie model de creștin autentic pentru alții, înseamnă că credința creștină nu funcționează în realitate. Dar eu cred că creștinismul este capabil, dacă ne uităm atent, cu atenție, depinde ce cauți. Dacă cauți șmecher, vezi șmecher. Depinde ce cauți. Depinde unde te uiți. Noi avem diferite criterii de evaluare atunci când alegem modelele. Însă Pavel îi prezintă lui Timotei câteva criterii care să-l ajute să-l cunoască pe omul lui Dumnezeu și să fie și el un astfel de om. Și pentru că el era convins că este un creștin autentic, are curajul să se prezinte înaintea lui Timotei astfel, însă băgați de seamă că el nu spune, vezi, că omul lui Dumnezeu trebuie să aibă facultate, cum am eu, la Tars. Omul lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie membru în Parlament, adică în Sinedriu, cum se pare că a fost el. Nu amintește performanțele lui intelectuale sau profesionale, ci criteriile lui sunt cu totul altfel. Cum cunoști omul lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm ce spune el despre asta, așa mai pe scurt și cu viteză mare. În primul rând, crezul. Ai văzut îndeaproape, ai urmărit de-aproape învățătura mea. Primul criteriu la care trebuie să ne uităm pentru a identifica un om al lui Dumnezeu este învățătura acelui om. Ce crede omul acela? Haideți să recunoaștem că noi nu așa ne facem prietenii. Deși contează lucrul acesta. Să știi ce crede omul lui Dumnezeu. De unde își extrage omul acela crezul? Ce crede el despre Dumnezeu? Ce crede despre Hristos? Nu numai atâta. El ce crede despre cinste, despre adevăr, despre păcat? Ce crede despre mântuire, despre sfințenie și despre lucrurile importante ale vieții? Ce crede el? Pavel avea o învățătură curată și a spus în repetate rânduri, 1 Corinteni 1:23, noi îl predicăm pe Hristos cel răstignit. N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Învățătura și predicarea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Sau 2 Corinteni 2:17, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. 1 Timotei 6:3, dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, el este așa și așa. Deci învățătura corectă se definește întotdeauna vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu și nu doar atât, ci de cuvântul lui Dumnezeu ca și întreg. Omul lui Dumnezeu are un crez corect, definit în funcție de cuvânt. În al doilea rând, omul lui Dumnezeu, cum îl cunosc? După comportament, după purtare. Crez, comportament. Te-ai uitat îndeaproape la purtarea mea. Omul lui Dumnezeu știe să coreleze crezul cu comportamentul. De multe ori și noi ne trezim, frați și surori, că avem un crez corect. Așa e. Poate suntem mai buni ca și alții în interpretarea Scripturii, dar problema se pune, este oare comportamentul nostru pe măsura crezului nostru? Trăim așa cum credem? Este purtarea noastră pe măsura învățăturii pe care o dăm? Întotdeauna un comportament bun este determinat de o învățătură corectă. Și noi ne referim însă în general la un om care este moral, pentru că nu vorbește urât, nu bea, nu înjură, nu fură și avem noi criteriul nostru. Dar moralitatea autentică este izvorâtă nu din reținerea unei persoane, capacitatea unei persoane de a se reține de la anumite lucruri, ci moralitatea autentică a unui om este izvorâtă din legătura lui cu Domnul. Eu nu fac așa pentru că aș primi cancer. Nu fac exces de băutură pentru că ce s-ar întâmpla și vreau să ajung la 80 de ani să fiu ca domnul Iliescu. Nu din cauza asta, ci din altă motivație. Pentru că sunt copil al lui Dumnezeu. Și de aceea este toată motivația mea pentru viață sfântă. Noi nu putem spune că avem o învățătură sănătoasă dacă trăirea nu este pe măsura învățăturii. Tocmai de aceea o învățătură corectă va fi urmată de o purtare pe măsură. Și Pavel are curajul să spună, 1 Corinteni 4:16, în 1 Corinteni 11:1, călcați pe urmele mele. Și nu numai atâta. Întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Am auzit despre cineva, când eram copil, spunând despre un frate care avea abilități deosebite de predicare. Însă el avea vicii în viața lui. El nu trăia așa. Și ziceau așa, când e la amvon, nu l-a mai lăsat să coboare. Când e jos, nu l-a mai lăsat să se urce. Vedeți? Nu poți primi învățătură de la cineva care nu trăiește ceea ce spune. Și asta este valabil pentru fiecare dintre noi, indiferent că predicăm de la amvon sau că avem implicit prin statutul nostru, prin atașamentul față la o biserică, tu împărtășești crezul acelei biserici și oamenii te cunosc. Cum le predici cu viața? De aceea trebuie să cauți o companie a oamenilor care au purtare după voia lui Dumnezeu. În aceste vremuri din urmă, ești tu oare omul lui Dumnezeu? Hai să schimbăm cuvintele. Adică, ai tu o purtare demnă de copilul lui Dumnezeu? Trăiești conform învățăturii pe care o crezi și o promovezi? Atunci când vorbim, când oamenii ne aud în bănci, pe scaune, sau când oamenii, să nu zică, oh, dar stai, ăsta parcă e altul, are o dublură pe care o trimite la biserică în locul lui și nu-l cunosc eu din celelalte zile? Modul în care trăiesc dă greutate fiecărui cuvânt pe care îl spun. Amin. Omului Dumnezeu are un comportament pe măsura învățăturii pe care o promovează. În al treilea rând, el spune hotărârea mea. Hotărâre în sensul de năzuință sau țel. Sunt altele traduceri care spun planul, scopul, țelul. Pavel era omul cu scopuri definite și clare. Dacă ești omului Dumnezeu, omului Dumnezeu nu se pierde în idealuri mărunte. Omului Dumnezeu, în timp ce ceilalți privesc la 3 metri înaintea lor, omului Dumnezeu știe să privească departe. El întotdeauna le ridică privirea unor de la lucrurile mărunte. Cu omului Dumnezeu nu poți să-ți pierzi timpul în discuții interminabile despre tot felul de mărunțișuri. Pentru că el îl preocupă lucrurile înalte. Cu omul lui Dumnezeu, dacă vei sta la discuții, nu vei putea să bârfești, pentru că el zice, noi nu ne putem opri la lucruri de felul acesta. Hai să discutăm despre lucruri mai înalte. Așa face omul lui Dumnezeu. Dacă ești omul lui Dumnezeu, înseamnă că țelurile tale nu se opresc la ceea ce este efemer, la ceea ce este trecător. Pavel s-a calificat ca și o persoană care lupta. Nu contează numai să lupți. Contează și de ce lupți. Contează, nu contează doar să dai cu pumnul. El spune, o lovesc cu pumnul. Ei, vai, de multe ori lovim și noi cu pumnul, dar lovim în vânt. El spune, nu lovesc în vânt. Când mă ridic în picioare să spun ceva, au greutate lucrurile acelea. Nu vorbesc despre mere și pere, da? Vorbesc despre lucruri înalte. Și nici într-un caz despre mine. Nu poți urma un om care nu are planuri și mai ales dacă nu are planuri mărețe. Vrei să urmezi pe cineva. Ce țeluri are omul acela? Merită să-i te alături. Dacă îi te alături, unde vei ajunge? Unde te va duce el? Omul lui Dumnezeu are planuri mărețe. Amin. Omul lui Dumnezeu ce mai are? Credință. El spune, ai văzut îndeaproape și ai urmărit credința mea. Spunea Pavel în 1 Timotei 2:7, propovăduitorul și apostolului lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Deci Pavel a fost chemat să predice credința. Dar nu numai atâta, ci a și păzit credința, pentru că în capitolul 4, versetul 7, aici spune, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Credința are legătură cu învățătura. După ce și-a definit învățătura, el a rămas fidel acelui crez. Credința se referă la încredere, la fidelitate, la credincioșie. Timotei l-a văzut pe Pavel așa cum, vezi, noi avem o meteahnă. De exemplu, faptul că nouă ni se par mai pocăiți, mai altfel, oamenii pe care noi cunoaștem. Este o aparență. Nu-i cunoaștem acolo. Noi nu cunoaștem în detaliu viața lor și așa ni se pare. Sigur că aici când ne cunoaștem, din toate le descoperim la cei de lângă noi tot felul de defecte. Dacă te-ai muta la Brașov sau la București sau undeva, ai vedea, obișnuindu-te cu oamenii de acolo, că au și ei mai multe defecte, după cum și ei le-ar descoperi pe ale tale. Mi-aduc aminte de, în urmă cu 20 de ani, când am fost ales pastor, a fost o raritate să fiu ales pastor și cei de la Cluj se întrebau cum o să fie pastor cineva în biserica în care s-a născut. Și președintele comunității de atunci spunea, noi n-am mai întâlnit asta, ca să ordinăm pastor în localitatea în care s-a născut. După aceea frații s-au gândit, stați un pic, este o dovadă de maturitate. Și le-am spus fraților, păi, oricum eu nu mă pot ascunde de voi că mă cunoașteți de mic, dar nici voi nu vă puteți ascunde de mine, pentru că și eu cunosc toate problemele care sunt aici. Așa că plecăm de la lucrul acesta. Că mai erau, aveam, de exemplu, era un păstor care venea o dată pe lună, la un moment dat, în biserică, să dea cina, domnule, ce erau probleme, nu știu cum făceau frații, dacă se mai certau, când era cina, când venea păstorul, cânta corul, veneau toți acolo, să mai și certau, dar atunci toată lumea era prezentă și vai ce frumoasă e, nu se cunoșteau lucrurile de dedesubt. Ei, Timotei l-a putut urmări pe Pavel. Așa cum de fapt cei 12 l-au urmărit pe Domnul Iisus. Domnul Iisus nu avea un program, așa se formează ucenicii. Acum două ore suntem aici, ne-am luat cravata și Domnul Iisus se ducea acasă, își dădea jos haina de la biserică, își dădea jos cravata și după aia nu știu ce făcea pe acolo. Nu, mâncau, dormeau împreună. Ucenicii au putut să-L urmărească și când a fost supărat, și când a fost nervos, și când a fost necăjit, și când a plâns, și când a râs. Ei, exact în felul acesta, luându-L de ucenic pe Timotei, Pavel nu putea să bată câmpii. Credința lui a fost văzută și când a fost supusă focului, și când a fost supusă încercării. Timotei l-a văzut pe Pavel în multe ipostaze, în multe situații dificile, dar credința acestuia a rămas la fel de fermă. Omul lui Dumnezeu știe să rămână credincios chiar dacă toți cei din jurul lui acceptă compromisul sau își pierd credința în fața greutăților. Ai văzut credința mea. Și încă ceva, îndelunga răbdare. O să vă explic de ce apare de două ori, dar sunt două cuvinte diferite în original. O dată spune îndelunga răbdare și după aceea răbdare. Acum îndelunga răbdare. Macrotumia sau îndelunga răbdare este în legătură cu alții. Și anume îngăduința sau modul în care reacționăm față de oameni sau situațiile dificile în care ne putem afla. Omul lui Dumnezeu știe să treacă cu îngăduință peste situații de felul acesta. Adică lui omului Dumnezeu nu-i sare țandăra. El nu-și pierde răbdarea cu alții atunci când aceștia nu împărtășesc aceleași gânduri ca și el sau nu se face așa cum pretinde el. Îndelunga răbdare nu este o calitate, frați și surori, pe care s-o întâlnim doar la unii oameni și noi să spunem, măi, Marius așa e, lui are îndelungă răbdare, dar eu n-am ce face, așa-s eu. Nu este adevărat. Pentru că este o roadă a Duhului. Deci nu poți să spui că este o calitate pe care unii au și alții nu au. Trebuie să o ai și tu. Toți trebuie să o avem. Dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu într-o lume plină de oameni neînfrânați și neîmblânziți, cum erau în categoria înainte, oameni la care nu-i poți, numai cu căpăstru, neînfrânați și neîmblânziți, tu ești chemat să dovedești îndelungă răbdare. Așa este omul lui Dumnezeu. Ce mai are omul lui Dumnezeu? Dragoste. Ești omul lui Dumnezeu în măsura în care iubești. Pe Dumnezeu, pe frați și pe semeni. Ce ați văzut dincolo? Nu vedeți că toate lucrurile, deși simplu, omul lui Dumnezeu, puneți în antiteză cu ce ați văzut înainte. Ați văzut și aici la îndelungă răbdare. Ne înfrânați și ne îmblânziți. Dar omul lui Dumnezeu are îndelungă răbdare. Toate aceste lucruri sunt în contrast cu cum sunt oamenii din lume. La fel. Care era problema cu oamenii care fac vremurile grele? O dragoste răsturnată, da? Sunt iubitori de sine, sunt iubitori de plăceri, da? Nu sunt oameni care să își îndrepte, să-și canalizeze dragostea înspre Dumnezeu și înspre alții. Spunea Pavel în 1 Corinteni 8:1 că cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Felul în care îl iubesc pe Dumnezeu, cu prioritate, cu sacrificiu și pe oameni, pe semeni, mă califică sau mă descalifică să fiu omul lui Dumnezeu. O completare. Omul lui Dumnezeu nu înseamnă că iubește dacă se uită la ceilalți și îi vede trăind în păcat și el zice, eu sunt omul lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu trebuie să aibă dragoste. Și el întoarce capul. Omul lui Dumnezeu, exact ca și cum ești un părinte și îl vezi pe copilul tău că face nu știu ce blestemății și zic, eu am multă dragoste pentru copilul meu, eu n-aș putea s-ar jigni dacă i-aș spune ceva, nu? Îl disciplinezi dacă ești un părinte adevărat. Exact în felul acesta. Însă, diferența este că omul acela, el simte dacă tu ai dragoste sau nu, indiferent ce îi spune. Dacă ești omul lui Dumnezeu și dacă îl iubești cu adevărat, el va ști. Și va primi cuvintele tale, indiferent că vor alina, indiferent că vor picura pe el ca și ceara. Dacă ești omul lui Dumnezeu. Pentru că David ce spunea? Lovească-mă cel neprihănit. Vedeți, un om care știa ce intenții are, cel care depinde și cine te lovește. Deci depinde cine te biciuiește. Și acum din nou apare răbdarea. Care este diferența? Primul, îndelunga răbdare, în original sunt două cuvinte diferite. Primul este macrothumia, definește îndelunga răbdare, și al doilea este hupomone. El poate fi tradus cu răbdare sau poate fi tradus cu, este mai degrabă nu în legătură cu alții, ci capacitatea, ci în legătură cu noi. Modul în care noi putem să facem față greutăților, de a trece cu consecvență peste orice obstacol. Îl folosește Iacov de asemenea, folosește cuvântul hupomone. Sunt două cuvinte pentru rob, de exemplu. Și de aici din hupomone vine expresia huperetos. Cuvântul pentru rob, cel mai uzual folosit în Biblie, este dulos, sclav, dulos. Însă mai există un cuvânt mai rar, și anume huperetos. De aici vine hupomone. Huperetos era, dulos erau sclavi obișnuiți, da? 60% din populația Imperiului Roman pe vremea aceea erau sclavi. Însă huperetos îi definea pe sclavii de la galere. Știți cum erau mânate corăbiile în vremea aceea? Știți ce este o galeră? Era propulsată de vânt și de vâsle, cu vâsle. Și acei oameni care erau sclavi la galere erau numiți nu dulos, ci huperetos. Erau legați cu lanțuri, poate în filme ați văzut sau ați citit, erau legați cu lanțuri și vâsleau. Imaginați-vă că erai în război și venea altă corabie. El nu putea fugi. El vâzlea pentru viața lui. El trebuia să stea acolo și să vâzlească, pentru că era legat cu lanțuri și dacă s-ar fi scufundat corabia, ar fi pierit și ei. Nimeni nu le păsa să-i salveze pe ei. Și de aici vine cuvântul hupomone, de la huperetos, sclavul de la galere, care îndură orice privațiune pentru ca să-și salveze viața. Hupomone, continuați să stați sub povară. Noi trăim vremuri în care oamenii nu suportă sarcinile grele. Sunt oameni obișnuiți cu lucruri superficiale. Omul lui Dumnezeu este un om perseverent. Perseverența îl caracterizează pe omul lui Dumnezeu. El rămâne acolo. Noi știm că acest lucru este posibil în măsura în care privim la Domnul Iisus. Evrei 12:2. Să nu uităm țintă la exemplu de perseverență, la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a făcut așa, așa și așa și stă la dreapta lui Dumnezeu. Fii omul perseverent, care să stai, să înduri sub povară. Amin. Amin. Și un ultim lucru, fratele Florin l-a amintit la serviciul de joi, seara, suferința. Suferința apostolului a fost determinată în principal de persecuțiile la care a fost supus din cauza credinței lui. Pavel amintește acele localități, câteva, el a fost persecutat în mai multe, dar de ce? Pentru că Timotei era din Listra, adică erau localități despre, probabil Timotei, poate așa s-a convertit, văzând cum reacționează acel om al lui Dumnezeu în fața persecuțiilor. Poate la o bătaie de-a lui a zis, așa se merită să fii copil al lui Dumnezeu, așa aș vrea să fiu și eu. Dacă un om nu este vorbit de rău pe nedrept, urât, persecutat, invidiat, sau nu are parte de suferințe pentru numele Domnului, ar trebui să ne îndoim de verticalitatea și autenticitatea credinței acelei persoane. Pentru că nu eu am spus cuvintele acestea, ci spune, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, într-un fel sau altul. Cum poți cunoaște un om al lui Dumnezeu? Privește-l și vezi cum se comportă în suferință. Iov. Este clar că Iov era un om al lui Dumnezeu, pentru că îl știm cum se comporta în vremuri de suferință. Ioan 15 spunea Domnul Iisus, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Însă, orice persecuție, orice suferință pentru numele lui Hristos nu trebuie privită ca și răni sau cicatrice, ci mai degrabă ca și medalii de onoare. Amin. Vremurile sunt grele, pentru că cei mai mulți oameni trăiesc mânați de patimile și dorințele proprii și nu mânați de Duhul și de voia lui Dumnezeu. Într-o astfel de lume, ești chemat să fii omul lui Dumnezeu. Lumea merge într-o direcție greșită. Chiar o parte a lumii creștine, a bisericii, merge într-o direcție greșită și a ales să umble în mod superficial cu Domnul. Tot mai mulți oameni renunță la standardele lui Dumnezeu și acceptă să trăiască după lume. Într-o astfel de lume, nu doar Pavel îl cheamă pe Timotei, ci ne cheamă pe fiecare dintre noi. Așa-i. Așa este. Lumea e plină de oameni din lista aceea. Dar acum Duhul Domnului spune, tu ești chemat să fii omul lui Dumnezeu. Și eu am înțeles că cea mai mare provocare pentru mine, pentru biserica de astăzi, este ca într-o lume în care merge într-o anumită direcție, să fiu omul lui Dumnezeu. Asta așteaptă Domnul de la tine, să-i spui în această zi, să-i spui în această dimineață, Doamne, vreau să fiu omul lui Dumnezeu. Dacă nu ești omul lui Dumnezeu, roagă-te să te facă omul lui Dumnezeu. Doamne, vreau să trăiesc ca omul lui Dumnezeu. Și atunci, biserica va fi biruitoare. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel.